Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixataan gajimaatatti galgala sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meter bandi 22:25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Onkoloolessa sadii bara 2014 dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka moltan Hong Kong keessatti barattoonni hiriira geggeessaa jiran mootummaa wajjin dubbachuu dhaabnee jirra jechuudhaan labsan kun matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Dhukaasa embasii Itoophiyaa keessatti 7 kana raawwatame laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Haaluma embasii Itoophiyaa keessatti uumame sana laalchisees ibsa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa tuuta oduuf kenne jira. Oduu boodatti deebina. Kan 7:2 dhiyaatu qophii misoomaas keessummaa haasofsiise qaba. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namu.
Arra Hong Kong keessatti barattoota mirga dimokiraasii hiriiraa jiraniif mormitoota hiriiricha morman gidduutti eegaa walitti bu'iinsa uumame booda barattoonni hiriiricha geggeessan haasaa mootummaa waliin dhaabuu isaanii labsanii jiru. Federeeshiniin barattoota har'a ibsa baaseen marii mootummaa waliin dhaabuurraa kan hafe filannoo kabiraa dhabnee jedhee jira. Ammaan dura hiriirtonni haala qindaa'een aleellaa nurratti geggeessamaa jira jechuudhaan yoo mootummaan nageenya isaanii eeguudhaaf tarkaanfii barbaachisuuf fudhatu ta'e marii mootumicha waliin geggeessan kadhaaban ta'uu akeekkachiisanii turan. Arra naannolee hiriirawwan nagaadhaan geggeessamaa turan keessatti hiriirtotaaf jiraattota hiriirichatti aaran gidduutti eega lolli ka'ee booda poolisiin gidduu seene jedhamee jira. Hidhattoonni finxaaleeyyii Islaamik Isteets ka Siriyaa keessaa magaalaa Kurdii ka Siriyaa kaabaa keessaa ka loltoonni Kurdii 7 dhiyoodhaaf qabatanii turuudhaaf waraanaa jiran irratti haleellaan geggeessu ittuma fufanii jiran. Haleellaan humna qilleensaa dhiheenya humnoota gamtaa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamaniin hidhattoota finxaaleeyyii sanarratti geggeessameyyuu arra naannoo magaalaa Kurdii Mobaanii yookaan immoo Ayn al-Arab jedhamtutti dhukkaasni meeshaalee guguddaa dhagaama aarri ol ka'ee mul'ataa ture jedhamee jira. Walwaraansi andaaraa daangaa Tarkiitti geggeessamaa jiru kun sababa waraansa kanaatiin kan ka'e akka baqattoonni gama Tarkiitti ce'an taasisee jira. Baqattoonni kun gara 100,000 160,000 ga'u jedhamees jira. Dhukkubsataan mallattoon kan dhukkuba iboolaa fakkaatu irratti argame tokko hospitaala Washington DC keessa jiru tokko galfamee jira. Dubbihimtuun hospitaala Howard Yuunivarsiitii Kerry Ann Hamilton akka jedhanitti dhukkubsataan sun dhiyeenya gara Naayijeeriyaatti malee ka deebi'e yoo ta'u amma haala tasgabbaawarra jira. Qondaaltonni eegumsa fayyaa hospitaalichaa dhukkubsata sana datti qoodanii tarkaanfiin to'annaa faalama vaayirasichaaf fudhatamuu jalqabus akka jalqabu taasisanii jiruu jedhu Miss Hamilton. Gama biraatiin haalli nama yeroo jalqabaatiif Yuunaayitid Isteets kutaa Daalas Teeksas keessatti dhukkubni iboolaa irratti argamee to'annaa jala galuusaa daayirektarri naannoo sanaa beeksisanii jiran. Namoonni 100 ta'an nama sana wajjin qaamaan wal tuqan jedhamanii shakkamanis akkuma qofaatti qoodamanitti jiru. Arra Donetsk keessatti humnoota mootummaa Ukraaniif finciltoota adda ba'uudhaaf lolan gidduutti walwaraansi geggeessamaa jira. Guyyaa tokko dura dhukaasa hojjetaa fannoo diimaa tokko galaafateef gareen lameenuu wal balaaleffataa jiru kana kan walwaraansa kana kaases jedhamee jira. Dirree xayyaaraa Donetsk kan finciltoonni deebisanii dhuunfachuudhaaf lolaa jiran irratti kan walwaraansa ammaa geggeeffamaa jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata darbe Washington DC keessa kan jiru embasii Itoophiyaa keessatti namoota yennaa dhiyeeffatan mooraa embasii eega seenanii booda haala uumame irratti qawwee harkaa yookaan shugguxii kan dhukaase hojjetaan kutaa nageenyaaf eegumsaa kan embasii himata mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa irratti dhiyaachuuf danda'u dhiyeessuun Ameerikaa gadhiisee ba'uunsaa ibsamee jira. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Namni dhukaasu keessaa harka qabu jedhaman kun mirga akka hin himatamneef qaban kan diplomaatii akka irraa kaafamuuf sanboodas akka himatamaniif gaafatamee ture ka jedhu dubbihimtuun ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets garuu Itoophiyaan gaaffii kana fudhatama dhabsiiste jedhaniiru kaleessa galgala ibsa kennaniin. Dubbihimtuun ministirii dantaalaa Ameerikaa Jeen Saakii akka jedhanitti qorannaa yakka kan seera eegumsaa kallattiin maalirratti akka fuulleeffate dubbatanii jiru.
In this case we requested a waiver of immunity to permit prosecution of the individual involved in that incident. The request was declined.
Imma kanarratti namni dhukaase kun akka himatamuuf mirganni qabu irraa ka'e himannaan akkatti irratti dhiyaatuuf gaafanne gaaffii dhiyaate garuu fudhatama hin arganne. Namni dhimma keessaa harka qaba jedhame Ameerikaa gadhiisee baheeraa jedhan. Namni kun eenyu gaaffiisa jedhuuf dubbihimtuun kun yeroo ibsan.
It did involve an Ethiopian diplomat. I don't have any other details on the specifics of the case.
Diplomaatii Itoophiyaa keessaa akka harka qaban beekna odeeffannoo garuu bal'aa garuu hin qabu jedhaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kan adda baafachuuf jecha irra deddeebi'ee gara embasii Itoophiyaa Waashingtan DC jirutti ka bilbile ta'us bilbilli isaanii hin ka'u. Kanneen hiriira mormii irratti hirmaatan akkasumas maddeen kabiroon akka jedhanitti namni dhukaase kun Salamoon Waddi Wayinii ka jedhamu ta'u hojjetaa waa'ee nageenyaa fi eegumsaa akka ta'anis beeksisan. Diplomaatiin kun Ameerikaa gadhiisanii ba'uu isaanii ministiriin dantaalaa Ameerikaa mirkaneesseera. Gara Finfinneetti imaluu isaanii gabaasaaleen dhagahamanii jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma kanarratti qorannaa yakkaa jalqabareera taanaan namni kun attamitti Ameerikaa keessaa ba'uu danda'an.
In general, where diplomats are involved in alleged criminal acts and the prosecutor's office informs the State Department that it would prosecute, but for immunity.
Walumaagal diplomaatiin yakkaan shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamu. Diplomaatiin sun mirgi akka hin himatamneef qabu biyyi isaa akka irraa kaaftuuf waajjira abbaa langaatu karaa ministirii dantaalaa gaafata. Mirga diplomaatiin akka hin himatamne qabu irraa kaafamuuf manni murtii Yuunaayitid Isteets duratti akka dhiyaatu gochuu fi mootummaan biyyootii sanaa diplomaatichi mirga kanarraa hin kaasu taanaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa diplomaatichi biyya gadhiisee akka ba'uuf gaafataa jedhaniiru. Haala akkasiin biyya gadhiisanii diplomaatonni walumaa gala ba'an deebi'anii gara Yuunaayitid Isteets akka hin seenne dhorkaan jiraasa jedhuuf hin eeyyamamuuf mee garuu keessa deebi'een qulqulleeffadhaa jechuudhaan dubbihimtuun ministirii dantaalaa Ameerikaa Jeen Saakii deebisaanii xumuraniiru.
Kan Waashingtan DC keessatti argamu embasii Itoophiyaa keessatti haalli uumame addunyaa mara waliin ka jiru faalla hariiroo diplomaasummaatii jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaan ministerichaa akka jedhanitti weerara sana karaawwatan kanneen dhaabolii shororkeessotaatti hidhata qabanii jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Har'a waaree booda dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa gaazexeessota biyya alaaf kennan irratti ture jecha cimaa kana ka dubbatan. Torban kana keessa embasii Itoophiyaa kan Waashingtan DC jiru keessatti haalli uumamee jedhame kan sabaa himaaleen adda addaa gabaasaa turan akka ibsaniif ka gaafataman ambaasaaddar Diinaan dhimma isaa hundeedhaa qabee ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Waliigaltee Veenaas haa ta'u waliigaltee diplomaasummaa kanneen biroon akka agarsiisanitti biyyootiin keessummeessan nageenya embaasileef dallaasaa akkasumas biilsaalee hojjettoota isaaf qoonsilaawwaniif eegumsa gochuuf itti gaafatama turre jira jechuudhaan haala embasicha keessatti uumame ibsaniiru.
In this case what has happened is a violation of the immunity of the Ethiopian embassy in Washington.
Haalli akkasitti uumame da'oo embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiruuf godhamuun irra ture ka cabse ture. Da'oo embaasiif godhamuun gochaa cabse qofatu hin taane daata seeraa kan diplomaatotaa achi keessa hojjetanis kan cabse ture. Kana gitoota keenya kan Ameerikaa waliin kaasnee mari'annee jirra. Dhimma cimaadha. Akkasin beektan kan na dhibu namoonni yartuun gochaa kana raawwatan Itoophiyaatti qaama olaanaa kan qabu paarlaamaa biyyattiitiin paartiilee shororkeessummaatti hidhata qaban jedhamanii yakkama waliin kanneen hariiroo qaban ta'uu isaaniiti.
Dubbihimaa kanaaf gaaffiin dhiyaate kabiroon akka gabaasaalee haga tokkotti hojjetaan embasichaa tokko mootummaa Ameerikaatiin gara biyya isaanii Itoophiyaatti akka deebifaman taasifamuu isaanii ibsa akka kennaniif gaafatamanis ambaasaaddar Diinaan bal'ina kanaa keessa seenuu akka hin feene ibsanii gitoota isaanii kan Ameerikaa bira ibsi hedduun kennamuu qaba jedhanii kan eegan ta'uu dubbatan. Kanneen Ameerikaa ibsa kennu jennee eegaa jirraa jedhaniiru isaanis kennuuf jiru jechuudhaan hanga ammaatti garuu yaada kabiroo kennuurraa akka of qusatan beeksisan. Ibsituuta oduuf kenname sanarratti dhimmi ka'e kabiroon Itoophiyaan dhibee eboolaa ofirraa ittisuuf dandeettii isheen qabdu kan ilaale ture. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti geggeeffamuuf kan turan walgayilee hedduun gara Finfinneetti akka dabarfaman godhamaa waan jiraniif gama kanaan sodaa eegumsa fayyaa ni dhaqqabsiisuu malu ilaalchise maal godhamaa akka jiru gaaffii dhihaateeraafi ambaasaaddarichis kana qopheen bal'aan godhamuufiisaa ibsan.
Particularly, Addis is the capital of Africa, and a lot of people are coming in and coming out. More cautious.
Dhukkuba Itoophiyaan keessumaa Finfinneen magaalaa guddoo Afrikaa waan taateef namoota hedduutu seenee baha. Tarkaanfilee of eeggannoo qaban fudhachuun barbaachisaadha. Kan raawwatamaa jirus isuma kana. Angarraatti Iboolaan biyya kana keessatti argamuunsaa hin gabaasamne. Akkanatti fakkaatutti dhukkubni kun gara biyya kanaa akka hin seenne gochuudhaaf tarkaanfiin fudhatame milkaa'aadha.
Ambaasaaddar Diinaan ibsa isaanii irratti Itoophiyaan Sudaaniif Masrii gidduu kan ijaaramaa jirutti laga Abbayyaa dhiibbaan dhaqqabsiisuu danda'u qaamni qoratu akka hundaa walii galuu isaaniif koreen biyyoota sadan irraa ta'e hundeeffamuu isaanii ibsanii jiran. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:43 amma dabareen kasarbaate. Kerry Underwood wallee ishee hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya wixata yeroo maraa dhiyaatan qophiilee keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dhagahuun dagatina. Qophii misoomaa. Qorattoonni saayinsii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Teek fala ittiin aramaa paartiineem Itoophiyaa keessaa dhiqqeessuu arginee jechuudhaan Itoophiyaa keessatti hojii jalqaban. Falli jarri jedhu kun boombii aramaa paartiineem jedhamu kana nyaatu arginee ka jedhu. Qorannoo laabiraatooriitti yuunivarsiitii isaanii keessatti qorachaa ba'an kanaan hojjechuuf Itoophiyaa irraa eeyyama argatanii hojiitti akka jiran dubbatan. Qorattoota kana hoogganuun gara Itoophiyaatti kan geessan Piroofeesara Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Teek Wundi Marsiitii. Gara soorattan isin dabarsa.
Fayyadamu babar ottoole. Kaani aramaa kuubaa jedhaan, kaan qincee jedhaan, kaan ammoo Ameerikaanutti gad baafatti jedha. Kadhibiin ammoo gara Awustiraaliyaa kanatti mul'atte achiin maruun marte lafa marsitee lafa hedduun baati jedha. Kafarramsiisa jedhuunillee hedduu. Kadhibiin ammoo midhaan gargaarsa gul nutti baafattee jedha. Wanti mirkanaa ammoo aramaan afaan Ingiliiziitiin paartiineem jedhan tuni haga addunyaan mul'atte maasaa qonnaan bulaatti baafatte yaa turte. Paartiineem arama ganna kurni hedduutiin duratti Itoophiyaatti argame. Yoo hedduu afaan karaa ciraatii fi karaa asfaaltiitti mul'atte. Ittuma dhiyaachuun dhiyaatte maasaa qonnaan bulaa baafatteetiin lafa cubbisti. Durii naannoo Kaaribiyaanitti argan ka jedhullee hinum jira. Bara waraan addunyaa lammeessoo addunyaa keessatti arganillee hinum jedhani. Wamtaateefuyyuu maruma marattee maasaa qonnaan bulaa Oromiyaallee tafte. Paartiineemiin takkittiin guddattee hiddi jabeeffattee jennaani akkuma ibiddi sadaasaa lafa cufu waliin geetti. Paartiineem nafa nama nyaatti hin hadhooftillee. Horiin arama tana nyaate aananii foon isaaniillee ni nadhaawan. Namatti fachiifti xiixa yookaan jecha Ingiliffaan asmaa jedhan nam qabsiiftillee num jedhan. Paartiineem durii afaan karaatti argane eegee maasaa biyya hedduu baafatteetiin marraaf bisaanillee namatti hadheessiti. Daraaraan isii adii. Hiddi isii haga metiri tokkootiif haga metiri lafa jala looyeetiin yoosuu horee lafa waliin ga'a. Paartiineem yoo guddattu daraaraa buufatte hiddi jabeeffatte damee lafa jalatti bal'ifatti. Paartiineemiin tokko haga midhaan mataa 25,000 baafti. 7-8 keessatti hortee guddachuu dandeetti. Kunin bineensuma hadhanii ofirra dhoowwanii qonnaan bulaan Oromiyaa bineensi kan akkamitti hadhee ofirra dhoowwuu jira. Odeeffannoo qabnuuttu namu malakka akkaatiin ofirra dhoowwuu jira. Kaan yoo midhaan irraa galchanii lafsuun guuree keessumattuu yoo aramaa walitti qabeetiin maasaa keessa guba akkisiin hin horre. Adosiin daraarre daboo baafatanii hundisii guuranii gubanillee mali guddaan ammoo gubiititan ta'utti jira. Dhiyootan ammoo saayintistoota Ameerikaa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Teek jedhanii dhufanii Itoophiyaa mali tokkotti mul'atee jedhan. Akki jarri kunin qorannoo ganna kurni hedduu Ganna kurni sadiitiin duubatti argine jedhutti boombii soortii isiitu iyyuu arama paartiineem tan taatetti Itoophiyaatti mul'atee jedhan. Boombiin tunin maqaa saayinsiitiin zaayigoogiraamaa baayikolooraataa jedhaniin. Boombiin tunin baala paartiineem irratti horti. Akka daayireektarii to'annoo laabiraatoorii bineensi midhaan nyaatu Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Teek Muunii Mappiyaangaa jedhanitti mali hojii laabiraatoorii tana Awustiraaliyaa fa'a, Indiyaa fi Afrikaa kibbaatii fi Meeksikootti ilaalaniitiin faayidaa guddaa irraa argatan. Piroofeesar Wundi Marsii Virjiiniyaa Teekitti itti gaafatamaa qorannoo paartiineemii Itoophiyaatii fi piroojektii Itoophiyaatiif fala dhawuu fi achi yaa'aniiti. Paartiineemiin midhaan qofaa miti horiifuu balaa guddaa taati jedha. Jariin qorannoo tanatti jiru adoolees 16 saayintistoota 30 ta'anii qorattoota hedduu dabalatanii Itoophiyaa keessa Oromiyaa naannoo walancitiitti qonnaan bulaallee dabalatanii waan boombiin arama nyaatu tana dubbatan. Achiin duubatti boombii arama nyaatu ta'a fa'atanii dhufaniin ta'anii maasaa qonnaan bulaa keessa gad lakkisan. Achinduwatti qorattooti qonna Itoophiyaa bombii arama nyaattu jedhan tana ta saayintistooti Amerikaa fa'atanii dhufaniin maasaa qonnaan bulaa keessa gad lakkisan kana faayidaa isii inuma laalan. Dr. Wendy Mercy akuree fujenne Yuuniversitii Virjiiniyaa Tekitti barsiisaa fi itti gaafatamaa qorannoo paartiiniyami damee piroojektii Itoophiyaa tan. Gaafii Salamoon Kiflee qorannoo tan akkamiin irgeettan jedheefi.
Aramu bizu gudaat ba Itoophiyaa adursuwaal majammariyaa mirt ikannisaal.
Aramaan kun Itoophiyaa guddoo miidhe. Ka duraa bu'aa midhaanii xiqqeessite aramaan kun. Keessumattuu xaafii misingaa faarraa bisaan midhaan saamti. Marra horii saamti. Maasii keessa seennaan waa hedduu balleessiti. Baallisii keemikaala qaba. Aananiif foon horii hadheessiti. Ka horii kana nyaate immoo afaan ququncistee mammadeessiti. Aannan hadheessa.
Qorannoo tana eessatti qorattan ammoo jennaani?
ጥናታችንን እንግዲህ አሁን ወደ አለፈው 10 አመታት የተካሄዱበት አካባቢዎች በአማራ በትግራይ
ቆረኖን ኬንያ ከገነ ኩኝ ደርቤ ናኑ አማራ ትግራይ ከሰጥ ኦርሚያ አምቦ ወለንጭት ሆጀቹ ትጅራ ሐረሪት ለሆጀቹ ትጅራ
ቡምቢ ምዳኛቱ አከሚ ተርግተናሞ
ይሄንን እንደርስበት የቻልነው አንደኛ ይሄ አረብ አውስትራሊያና በህንድ ሀገር እንደዚሁ
አረማን ኩን አውስትራሊያ ፊንዲት ራኮ ሄዱ ፊዴ ወራ አውስትራሊያ ሜክሲኮ ዱፈኒ ቦምቢ አረማኛቱ ፉደተኒ ገረማሲ ኦፊት ገፈተን ኑሌን ተናርግነ ሞቱማራ እየመርገነ ኦጂ ከሮጀነ አከ ቦምቢን ኩን ሚዳኒ ሚነ ዋሄዱ ቆረነ ገንደለ መቆረነ ቦምቢን ኩን ሚዳኒ ሚቱ አረማ ቆፋ ኛቴ ሆርማት ዶርኪቲ ቦምቢ ዲቢ ኢትባርባደኒ ፋይዳ ሳሞ ኒላላ አምቦት ተዋና አራማ ቅንጨ ጀደሙ ከና ሆርሲሳ ጅራ
ታቱለ ፓርቲኒ ምን ጀደንቱኒ ተኑማን ባዱ ደንዴ ቲጀናኒ ቱነኔ ኢቱ ሚላላ ጀደን ዩኒቨርሲቲ ኢን ቨርጂኒያ ቴክ ቱነኒ በረቶተ ዲግሪ ቀራ ቀባኒ ፊ ዲግሪ ለመሶ ቀባኒ ኩም ሶዶማ ተሃኒ ፊ ቆረቶተ ሳይንሲ ሄዱ ባጀት ዶላራ ኩማ ድብሰዱ kuma dhibba furiitiif sagaltamii jaa itti baasaniitiin akka isaan biyyi gargaraa riyaaniitiin waan barataniin biyyi gargaaran tolchuu jirti. Beekumsaaf dandeettii qabaniin biyyi qarqaaraniitiin waan hedduu bu'aa irraa argachuu jiran horii kana dhaaba qarqaarsa Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartutti USAID'tti yoo hedduu biyyi hedduu kenna. Paartiin EMN akkuree fuullee jenne arama biyyatti baafatte qonnaan bulaanii arama tana daboo walitti ba'eetiin maasaa keessatti hiddisiilaaf keessatti gubeetiin horuu dhoowwateetiin waan akka akkaatiin itti hojjechuu jiru. Biiroon qonnaan bulaa Oromiyaa maal hojjechuu jirti? Piroojektii Yuuniversitii Teek tana ta'a walanchitiitti ittiin hojjechuu jiran tana akkamitti ilaaluu jiran jenneetiin gaafachuu fi ardatti bilbilii nuun ta'an argachuu hin dandeenye. Wamtaatee fuyyuu qophiin teentamii soomaa taardhaa tanuma yaad qabdannuu bilbilaa nu barreessa gam kiyyaa nagaan bulla ansoora halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiilee keenya wixata hanga jimaataatti dhiyaatan wixata ka dhiyaatan qophii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee kibxata waa'ee uummata Oromoo roobii diree dimokiraasii. Kamiso qophii fayyaa jimaata immoo wal dabaree kan dhiyaatan qophii misoomaaf kan dhageenyeef dubbisnirraa jedhu dhaggeeffachuu hin dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Reeffa nama hedduu kaan isaanii walitti kan hidhamaniif laastikiidhaan maraman kanneen mallattoo walitti qabanii ajjeesuu ofirraa qaban. Bishaan haroo yookaan hara daangaa Burundiif Ruwaandaa gidduu jiru irratti argamanii jiran. Reeffa kana baatii yookaan ji'a tokko dura arganii aangawootatti kan himan namoota qurxummii adamsan yoo ta'an haga ammaatti reeffonni kun kan eenyu akka ta'an hin baramin jira. Namoota kana eenyu akka ajjeeses hin ibsamin jira. Biyyoota lameeniif michuu akka taate Ameerikaan jarreen ajjeefaman kun lammiiwwan Burundii yookaan Ruwaandaa ta'an iyyuu eenyummaan isaanii baramee maatiinis itti mamuu qabaa jetti. Kana malees kanneen ajjeechaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaachuu qabu. angoni Rwanda, Burundi, akajedaniti, refi na mota kana, lami wan sankami akataan, wan nagarsi sutoko yunjuru. Refi na mota akun, jal kababati adole sadarbe, hara, reweru ratti mulate, harrikun, harkach alansa, danga Burundi kesa targama. Angawan polisi Rwanda, kasadarka olana akajedaniti, Gafin kan ya tuftanan biyisani qoranno barbadamu nigagge siti garu itti gafatam ni qoranna gagge suar ka calansa biyollataate Burundi rajira jedu angonni Burundi mati wonna anna sana jiratan namni jala bade yokan due yo jirata te gafataniru garu namni nu jala ajje fame yokin bade jira jedani kan gabasan injiran jedu biyoti lamankesat namota walitti qabani fitun kan baratame yotau Burundi kesatti wal waransi sivilo tayro eraf gagge famature Rwanda kesatti mo baraku dasagal sagal tami afur dugu gamin sasanyi guddan gagge famunni adatama ojisu kannesa yokir rifasisa kan sababato komale ajjecha gagge sun biyoti sena kasi qaban kesatti baratama ta usi biyonni lameni fi hawasna dunya heddumi dunsa bekamad ajjecha kun akkan sheya destusa kan ipsitu United States Motumman Rwanda af Burundi gargar sahayyo ta waye refa kasadar ka dunya walabata anojin koranna jal kaba hammaduma gutummat addanitun qodin qiyafannadan akagagge sanif gafatte jirti jechudan gulalana ra'ya da satu murejira
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calakisuture
Yang ke sanc mana saganta kenyaf kode gudak abah nubar resuf bilbilun saganta kenyar termata emailio nuf ergitan horn at voanews.com jera Facebook kenyar terima curan ya ada kesan nuhiru dan desan telefon kenyar thola lama dua lam lama dua shan sagal sagal afur lama extensioni kurasa DJ cunda gatina
saganta kenyar tumrudurat agifatu tekenyar matu thau dukesan agatukusin dagesisa. Har Hong Kong keessatti barattoota mirga demokiraasii falmanii fi mormitoota hiriiricha morman gidduutti eega walitti bu'insi uumame booda barattoonni hiriiricha geggeessan haasaa mootummaa waliin dhaabuu isaanii labsanii jiru. Federeeshiniin barattootaa arra ibsa baaseen marii mootummaa waliin dhaabuurraa kan hafe filannoo ka biraan qabnu jedhee jira. Ammaan dura hiriirtoonni haala qindaa'een aleellaannu irratti geggeessamaa jira jechuudhaan yoo mootummaan nageenya isaaniitiif eegumsaaf Tarkaanfi barbaachisuun fudhanne marii mootummicha waliin geggeessan kan dhaaban ta'u akeekkachiisanii turan. Hidhattoonni finxaaleeyyii Islaamik Isteets ka Siiriyaa keessaa magaalaa Kurdii ka Siiriyaa kaabaa keessaa ka loltoonni Kurdii torbanneen dhiyoodhaaf qabatanii hafuudhaaf waraanaa jiran irratti haleellaa geggeessan ittuma fufanii jiran. Haleellaan humna qilleensaa dhiyeenya humnoota gamtaa United States'in hoogganamaniin hidhattoota finxaaleeyyii irratti geggeessameyyuu arra naannoo magaalaa Kurdii Kobaanii yookaan Ayn al-Arab jedhamtutti dhukaasni meeshaalee guguddaa dhagaama aar ol ka'ee mul'ataa ture jedhamee jira. Walwaraansaan daangaa Turkiitti geggeeffamu kun gara baqattoota 160,000 gara Turkiitti baqachiisee jira jedhama. Dhukkubsataan mallattoon kan dhukkuba Iboolaa fakkaatu irratti argame tokko hospitaala Washington DC keessatti argamu tokko galfamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905 11,925 11,125 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.